izan ere atzo danik, ba, ipatzen genin zuen bezala, 43 urteko log, zakelo, urruñarra, senarrak akatu duelakoan dago Jegon Bugiek Baionako prokuradorea, atzo eman zituen abian den ikerketaren xehetasunak Estefani Bezier, prokuradorearekin eta Karim Filali, Baionako polizia judizialeko komisarioarekin batera elementu anitz dituzte eta hipotesi bat aurreratu dute ekainaren 20tik desagertuta dagoen emakumea, senarrak hil eta desagerrarazi zuela. Gizona atxilotu eta galdekatu ondoan auzipetu dute, preso hartu, baina bitartean emakumearen bila ari dira. Desagertuaren senarra erreserbako jendarme izana da, gerra armak bazituen etxean eta hauek ere desagertu egin dira, eta prokuradoreak ez du pistarik baztertu nahi, baina ezkor da emakumearen zoriari buruz bizirik aurkitzeko aukera gutxi duela azaldu du. Lekukotasunen biltzeko deia zabaldu du poliziak, atzo aipatzen genuen bezala, zakeloren argazki batekin, bai eta senararena den gorri kolore biziko lau bidarlau toboterreno autoaren argazkiarekin. Komisarioak zehaztu du auto horren edozein mugimendu ikusi duen ororen lekukotasuna bildu nahi dutela, gogan hartuta, oian aldean edo mendigunean ikusi babituzte bereziki mendialdean ibili izana iradoki baitu eta argitu dute senarra bizira uletzaren zalea dela, preparazionista, horietarikoa, kirolaria, eiztaria eta Ipar Euskal Herriko barnealdea arrasongi ezagutzen duela. Senare maztea dibortzio bidean daude eta hiru seme alaba dituzte 5, 7 eta 9 urtekoak. Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak elgarretaratzea deia egin du gaur arratsaldeko 6 erdietan Urruñako herriko etxearen aitzinean, Zakeloren desagertzea salatzeko Itziar Barela, Bagera Elkarte Feministako kideak aitortu digunez, ezin dute erailketa bat izan denik segurtatu oraindik, baina Ipar Euskal Herrian ematen ari diren sexu eta bortizkeria erasoen metaketak kezkatzen ditu.
Onartezina dela, hasi ginen hor maiatzan uki dugu beste feminizidio bat, uki dugu bi bortzaketak, orain hau metatzen ari dira, eta hori ezin dugu onartu, horretarako zer eskatzen dugu. Erantzun sozial bat eman behar dela, jende guztia atera behar dela kalera, eta protestatu egin behar dela, eta parte hartu behar dela antolatzen diren gauzetan. Eta horren gain, elkargotik protokolo baten beharra, eskatzen dugu berriro protokolo bat behar degula, egin behar dela zerbait salatzeko eta mugi erasteko. Eta gero, eragile guztiek beraien ardurak hartu behar dituztela bai udaletxetan, bai autetxiek, bai auzapezak, denon artean lortu behar dugu, baina bakoitzak hartu behar duen bere ardura. Ikusita gainera ze egoeran gauden eta ze aukerak dauden hori gainera eskuin muturrak irabazteko eta oraindik gauzak okerragora joteko, uste dut dala momentua bakoitzak norberak hartzeko hori ardura hori eta bozkatzeko baita ere eskuin muturraren aurka. Gandena lotuta dago azken finean eta lotuta dagoenez guazen egitea gauzak ez kontzientziarekin eta mundu guztien onerako.
Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
Ara, beraz, arratsaldeko 6 erdietan, Urruñako herriko etxe aitzinean egiten bute deialdi hori, elgarretaratze deialdi hori Ipar Euskal Herriko mugimendu feministatik. Anartean, ekainak 28 bitu gaur, arrotasuna eguna, gogoratuko dugu atzo Txingudi Elkarte Feministak, hainbat ekimen, antolatu zituela, Zabaltza plazan eta Eurdanibia plazan ere, baina bere, ze arrotasuna eguna gaur da, Irun eta Hondarribiko, herriko etxeek euren adirazpen ofiziala plazaratu dute, eta ekimen simboliko anitz, gogoratu, eskubideak eta bizikidetza aldarrikatu nahi dutela, erakunde publikoetatik, aniztasunetik eta LGTBIQ+ kolektiboaren eskubide eta askatasunen aitortzan egindako aurrerapenak ospatu diote, baina aitortuta oraindik asko falta dela benetako berdintasuna lortzeko. Zoritxarrez, oraindik ere eraso homofoboak gertatzen dira gure gizartean eta sexu orientazio eta identitate gorrotoa delituen bigarren zergati nagusia da Euskadin. Kasuen 20%, hain justu, horregatik ere, oraindik ere, lan haundia egin beharra dagoela diote erakunde publikoetatik, baina nola eraldatu da azken urte eta belaunaldietan kolektiboko pertsonen egoera eta onarpen soziala. Beno, Hondarribi eta Irungo, kolektiboko bi lagunek, aipatu digute euren esperientzia.
Orain dela 32 urte, eskolan ez dakit zer, ez da erresa izan, baina, bueno, ez dakagu traumak eta ezerrez, baina ez da erresa izan. Zergatik, karo, egun eskolara eta egunero marikita edo maritxika hori, baina, bueno, ni beti egon lagun batekin, bilok, eta, karo, azkenean, nola esaten den bezala, apenak bion artean hobeto eramaten dire.
Gure jende artean, oraindikan dago oso sustraitua fobiarena. Eta gure eguneroko bizitzan egia da, pues jende pilak ez dela atrebitzen naturaltasunez bere desioak adierazten edo naturaltasunez bere sexualitatea bizitzen. Da hori da importanteena, azken finean, porque ba legalki eman daitezken aurrera pasuak ongi etorriak izango dira beti, baina hori espaldin badijoa lagunduta, ba gure jendartearen ba ikusmolde aldaketa sakon batekin gutxirako balio dute holako historia zen. Azken finean bestela ematen du dela bestakit gauza bat pribatua, ez? Ba etxe barruan egon daiteken zerbait, baina kontuz gero kalian, ez da? Eta zoritxarrez hori gaur egunean hala da.
Bueno, hasieran pixkat komplikatuta da. Azkenean zu pentsatzen duzu, jode, zer gertatzen daki? Zer ez daki zer? Jaten duzu burua pila bat, borka azkenean eskolan ere lagunekin edo ez daki zer. Gero ni egon nintzen internatu batean, denok motilak, eta azkenean denok eteruak, eta zu pentsatzen, joe, eta ni zergatikan nahi zola. Eta hor dakazu bai, prozesu bat ola, joe, zergatikan ni desberdina nahi, zergatikan gertatzen dire gauza hauek, joe, eske, ni nahi dut bestia bezala izatea. Baina azkenean, gero pixkanaka, ba hori, sozia aldatu da, eta gero, hazin nintzen ja taberna, jendea ezagutzen duzu, eta pixkanaka, ba, dena izan da normalidade bat, eta ni orain oso gustora nagoen jarbin.
Ara, beraz, gauzak aldatu birela, baina asko, gehiago aldatu behar direla ere. Gogoratu, barrotasuna eguna, dela gaurkoan eta Irunen, ba, San Pedro eta San Martzeal jaien arira, gaur eguerditan, apar jaia, antolatu dute San Juan Plazan, ba, keinu simboliko, gisa LGTBIQ+, arrotasunaren nazioarteko egunaren arira. Eta gauzak aldatuko direnik, ba, klima aldaketarekin ez da zalantzarik. Jada, Irunen aldiz krisi klimatikoari egokitzeko, Euskal Autonomia Erkidego mailan aintzindaria den garapen urbanistiko jasangarrirako udal ordenantza berria martxoan bozkatu zuten, eta hasi dira klima aldaketaren berotegi efektuari eta uholde arriskuei egokitzeko espazio publikoaren kontzeptua berrasmatzen, bero irla edo uarteak saiestuko bituzten zuhaitzen itzala eta korridore berdeak sustatzera behartuko du udal ordenantza honek, aurrerantzean egingo biren irigintza proiektu guztietan, hiri resiliente baldortzeko, baina lehen urrats bezala, Irungo aterpe klimatikoen mapa aurkeztu berri du udalak, egungo argazki egin dute alegia, bero egunetan, itzalguneak eskaintzen bituzten hiriko 28 leku identifikatu. Ze Borja Olazabal zinegotzia.
Irungo leku hoietan, ba egingo duen temperatura edo, ba kalean edo errepidetan, dagoen temperatura baino gutxiagoa izango da, eta hori ba bero asko egingo duen ba egunetan babesluko gisa erabiliko dute hiritarrek. Kenean bero asko egiten duenean beti ba guztiok itzala bilatzen dugu, denok dakigu zuhaitz baten azpian itzala dagoela, eta askotan ba hori bilatzen ditugu ba Irunen ditugun parkeak eta bar, baina honekin ba pausu bat gehiago eman dugu, eta ez bakarrik kalean ditugun ba leku hoiek ba aipatu ditugu mapa honetan ere bai ba jarri ditugu aterpean dauden ba leku hoiek, ba adibidez.
Hain justu, aipatu ba, barru aldean, edo, aterpean Carlos Blanco Aginaga, CBA, udaldi burutegia, Palmera Montero gunea, Mendibil merkataritza gunea, Azkeportu eta Artaleku kiroldegiak, ebota, ba, hainbat ikastetxe. Ba, barreratu bituztela hor, kanpo aldean aldiz, Sargia, Sorosiarta, Belartzako parkea, Beobia, Bekoerrota parkea, Ibarlakoa, ebota, Alaitxoko, direla besteak beste, bai eta Katea, Landetxako frontoia eta parkeak, ebota, Ugaldetxo, Kateako kirol instalazioa. Ere. Eta kirolekin, bururatzera goaz, hain justu, beno, ba, bero aldietan eta udagareia izanik, arraunketa demoraldia hasiko baita bihar Galizian, A Koruñako uretan, gaur goizeko 9:00 abiatzen dira Hondarribiko arraulariak, neska eta mutila, Galizirako bidean autobusez, baina ilusioz beterik. Eusko Label Ligan bere 23. demoraldiari ekingo dio, Ama Guadalupekoan Mikel Orbañanos entrenatzaileak, Bermeo, Zierbena eta Donostiarra indartxu dabiltzan arren Hondarribiak ere bere aukerak bilatu nahi bitu. Galiziatik, hasita, Mikel Orbañanos.
Bai, egia esan, itzeitia doain ira, eta itxengo benduketan ira basiko dula, eta gehoin inberdia horiek, ez? Daldertatikan, itzeiz, bueno, gure lan egiteko era huxe dala, saiatu berdeu, gure alik eta etekin honen ateratzen taldiei eta alik eta malik txugunen ematen, eta hori ite bat madu, seguru aurkariko horre izango gela esan entzako, baina, bueno, hasiera mentzatan garlurren izango ditugu, gogua haunditza, gauzak hona egiteko eta ondota irabazteko eta danak, baino, iritsi zei, ba, aurkarik gogorrat ditugula, eta hori aurre itia ez da reiz esango, baina, bueno, saiatuko geha. Nahiko benduke, lehen urteko denboraldiko martxa berdinen ibili, eta zertxo baito betzia baldin badu, hobeto, ez? Lehenengo helburu bezala horrezko txanda hortan aber finkatzeko modua deun, ez da reiz izango, aurkariko gorra baititu bat damenen, baina, bueno, helburu bezala hori jarko du, eta gehoia udara bukera arte, ba, bizik mantentzia, ez? Eta lehia garrantzitutan, ba, bueno, gure malikonena ematia eta hori alabadima irutze, garaipenetik gertu ibiltzia bakaula.
Ara beraz, ba, bihar Galizian eta etzia Boiron, ba, gogoratu, ba, Galiziatik bizidik bueltatzea dela lehen helburua eta ba, euren maila ematea beti ere xumetasunez. Nesketan aldiz, Arraun Lagunak, Orio eta Donostiarra dira favorito, baina Euskotren Ligan lan txukuna egin nahi duten eskek ere. Aurten Eskifaian aldaketa asko egin bituzte eta ikustekoa da Galiziako Akoruñako uretan nola moldatzen diren, itsaso zakar eta aldre esa baita beti, beti gogorra eta beti eman ohi dira sorpresak. Iker Cortez entrenatzaileak aldiz konfiantza egiten du bere arrauleariengan.
Bai, oso eremu bihurria da, olatua pizka trabeska bezala etortzen da eta gainera haiziakin are bihurriagoa, ez? Baina bueno, egin ditugun estropada guztiagan ba ondo atera zaizkigu eta da ber espero dut hau ere bai ondo ateratzea.
Aldaketa egon dira. Baino oso lasai ikusten zaitut eta konfiantza osoarekin.
Bai, nahi nesetan kriston konfiantza dagat, oso ondo entrenatu dute negu osoa, bai, izan dela gogorra berri asko zeuderako, baina bueno, jandira martxan jartzen eta momentu honean iristen gara.
Hori ere erronka berri bat izaten da, ez da?
Ba, hemen beti urtero erronka bat dago eta da eke coger el toro por los cuernos esaten bezala eta aurrera jarraitu.
Eta aurtengo helburu nagusiak?
Ba, iaz bezala gure tanda irabaztea eta berre lortzen dugun urrengo tandako norbait irabaztea ere bai.
Ara, beraz, ba, esan bezala, Ba, azte buruan Galizian dute itzordua, gaur goizeko 9:00 abiatzen dira autobusez, hain justu, Galizirako bidean.